Както знаете, започнахме индуктивно разглеждане на книгата Деяния на апостолите. Една чудесна книга и казахме още в самото начало. Това е единствената книга от Библията, която все още се пише, защото това е историята на църквата и църквата е още на тази земя. Църквата на Господ Исус Христос. Ние разглеждаме това, което ни е казано, това, което ни е дадено, информацията, която получаваме от Божието Слово. За това как се създава първата църква, как се ражда първата църква, какво Святия Дух прави или това е действието на Святия Дух в църквата на Господ Исус Христос и за това това е една чудесна книга и сме на текста там, където Святия Дух се излял и продължаваме. Следващите стихове ще прочетем днес от 2 глава от 14 до 21 стихове и върху тях ще имаме нашите размишления. А Петър, като се изправи с и на 90-те, издигна гласа си и им проговори, казвайки: «Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знаено това и внимавайте в моите думи, защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже едва третия час на деня. Но това е казано чрез пророк Йоил. И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видение и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си. В онези дни и ще пророкуват и ще покажат чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв и огън и кълба от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Амин.» Този момент е много забележителен. Някак си тази картина оживява в пред очите ни тогава, когато четем този текст, защото, пак казваме, това е един много важен момент. Апостол Петър се изправя заедно с 11-те. И това изправене не е обикновено изправене. Това изправене вече е изправене в подготовка и в началото на едно ново служение. Казваме важен момент, забележителен момент, момент, който се струва да се отбележи наистина в Божието Слово и ние да помним този момент и да говорим за него. Ние говорихме за подготовката на учениците. В предните наши размишления ние говорихме как е необходима една подготовка. Подготовка е необходима на всеки един ученик, така както е необходима на първите ученици, така е необходима и на всеки един от нас днес. И можем да кажем, че те са обучени. Те са обучени от най-добрият учител, защото следим внимателно това, което се случва в тяхния живот. Още нещо казахме за тях. Те имат своето обучение, получават обучение, но те получават и още нещо. На тях им е дадена власт, която им е толкова необходима за служението. Необходима им е силата на Святия Дух и те вече имат всичко необходимо за успешното служение. Имат обучение, дадена им е власт от Исус, дадена им е силата за свидетелстване от Святия Дух и те започват служението. И апостол Петър се изправи като един, който има властта, дадена му лично от Господ Исус Христос и силата за свидетелстване, дадена му от Святия Дух в самия момент на Пятидесятница. Той вече е готов. Той вече е готов да получава. Той вече е готов да проповядва. Той е готов да обясни за свръхестественото явление на изпълнените с духа ученици и вярващи, които са там, говорещи на чужди езици за Божиите чудеса и Божиите знамения. За Божиите велики дела, както ни казва Божието Слово. Как започва неговата силна проповед и съответно виждаме колко е ефективна тази проповед. Той говори за сбъднатото пророчество на пророк Йоил. Така започва той своята проповед. Нещо, което е казано, нещо, което е обещано, то се изпълнява. Това, което ще се случи веднага след като Святия Дух започне да изпълнява своята нова функция, за която говорихме миналия път, при настъпването на новото време. И това ново време настъпва и това изпълнение е вече факт, изпълнение на това пророчество и не напразно апостолът започва своята проповед или своето разяснение именно с това изпълнение, с това пророчество. Започва, казва, новото време, защото се изпълни това, което Господ е казал. И това, което ще се случи в края на дните на тази земя, преди Господ Исус Христос да дойде за втори път отново тук в своята сила и в своята слава. Или някак си той, началото на тази проповед се разделя на две части, или този текст, който четем, точно тези думи, се разделят на две части. Това, което ще се случи и това, което се случва в момента след изливането на Святия Дух, дава се едно ново начало, това, на което вече слушателите стават свидетели. И на второ място подчертава, че заедно с идването по този начин на Святия Дух настъпват и последните дни. Или апостолът отнася целият отказ към Исус. Всичко това, което говори чрез пророчеството, той го отнася към Исус. И така Господ, който носи спасение, се разбира, че не е вече Яхве от хълма Сион, както се казва в Йоил 2 глава 32 стих, а Исус, който избавя от греха. Всеки, който призове името Господне, ще се избави, защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, както рече Господ, и между оцелелите, уния, които Господ ще повика. Амин. Или настъпва наистина едно ново време и се дава една, като че ли, нова съществена характеристика за спасението на човека. Господ, който до този момент е представил себе си като Яхве, който освобождава, от греха, Яхве, който говори на определени личности, на определени пророци, които да изявяват неговата личност, неговият характер при целият народ. Сега на преден план излиза действието на Господ Исус Христос, учението на Господ Исус Христос и цялото дело на Господ Исус Христос и Неговото име, което трябва да бъде призовавано, и който призовава, това име ще се спаси. Или новият завет влиза или вече е влязал в сила. Исус е поставил началото на последните дни или на месианската епоха, както също можем да определим тези дни. Началото на последното време. Когато говорим за последните дни, ние и друг път сме го казвали, и когато се споменава терминът последните дни, ние сме в последните дни. Обаче последните дни започват от деня на Петдесетница насам и все още ние живеем в тези последни дни или в тази месианска епоха. Изливането на духа вече е факт. И цялата месианска епоха, бележаща периода между двете идвания на Исус, е и времето на духа, когато неговото служение е преизобилно. Това е значението на глагола изливам. Нали, ще излея от духа си на всяка твар. Разбираме, че се говори за нещо мощно, говори се за нещо всеобхватно, говори се за нещо, което се случва и то е видимо сред хората, които имат очи да наблюдават и могат да приемат това, което Господ е определил за човечеството. И тук трябва да отбележим нещо, което е много важно. Когато Господ казва, че ще излее от духа си на всяка твар, това не означава, че ще го даде или ще го излее на всеки, независимо от вътрешната му готовност да го получи или да получи този дар. А тук се има в предвид всеки, независимо от неговото положение в света. Или съществуват духовни изисквания, за да получи човек духа. За да получим духа, ние да получим духа, има духовни изисквания. Обаче няма обществени ограничения. Това всъщност ни казва Господ, това ни казва пророка, това ни казва и апостол Петър, който цитира неговите думи. Това е значението на думите «ще излея от духа си на всяка твар». Трябва да има вътрешна готовност, за да се случи това, но няма обществени ограничения. Пол, възраст, социално положение. И затова тук се споменават групите от хора. Синове, дъщери, юноши, старци, слуги и слугини. Няма значение. Няма значение. Тоест, от царя до овчаря, всеки, който има вътрешната готовност, всеки, който има готовност да приеме, всеки, който приеме това, което Господ му дава и му подарява, то духът ще се излее върху него. Ако се приеме делото на Господ Исус Христос, ако се приеме царството на Господ Исус Христос, ако се приеме учението на Господ Исус Христос, то тогава ще се сбъднат и всички обещания, които Исус дава за тези, които вярват в него. И пак казваме, от високо поставение до най-ниско поставение. Всеки, който е готов да приеме. Бог не дава на сила Святия Дух. Така че можем да даваме отговори на въпроси, които са задавани в тази посока. Много хора задават въпроси в тази посока. Защо Бог не спасява всички или пък някои дори са убедени и казват, ами Бог е милостив, Бог е любов, Той ще спаси абсолютно всички. В един ден, в едно време, така или иначе, този милостив Бог ще спаси абсолютно всички и Той ще приведе всички в своето царство. Божието Слово обаче не ни дава точно такава информация. Казва ни се, че трябва да има готовност, всеки, който призове, или трябва да има стъпка направена от човека. Святия Дух не се дава на сила, Божието царство не се дава на сила, в Божието царство не се влиза на сила. Или Бог иска приемане от човека. И другото нещо, което ще се случи, е, че всички ще бъдат в едно общо служение. Или тук се говори за пророчества, видение и сънища. И когато четем текста, някак си можем да разбираме, че всички тези неща се отнасят някак си за едно и също нещо. Можем да ги групираме в една и съща група. Сега знае, че някой веднага ще се помисли, че в Новия Завет, и ще кажем, а в Новия Завет четем като цяло, че само някои са призовани да бъдат пророци. Или пък, че дарбите са различни, така както ни казва апостол Павел в Коринтияни, към Коринтияни 12 глава и към Римляни 12 глава. Там се говори за дарбите, когато се казва, че Святия Дух разпределя така, както му е угодно. И това е абсолютно вярно. И се изреждат дарбите, и там се изрежда дарбата пророчество. И Святия Дух разпределя на този, който иска това, което вижда, че ще бъде полезно за назидание на църквата. Как тогава да разбираме всеобщото служение, което някак си се описва тук, защото тук се определят групи от хора, които ще бъдат в такова служение. Тук, за да се отговорим на този въпрос, веднага казваме, че няма противоречие, но за да се отговорим е необходимо да си припомним, че в Новия Завет Бог изявява себе си най-вече чрез своето Слово. По принцип, чрез всяко пророчество, Бог изявява себе си. Още в Стария Завет, нали, тогава, когато Бог дава на пророците някаква информация, в случаите, в които Той го прави, Той изявява себе си. Той им казва, аз съм този Бог, който правя тези неща за тези хора или за този народ, за моят народ. И пророка е един проводник, пророка е един глас, който така изразява Божият характер, изразява Божието становище и Бог по този начин се изявява чрез хората, чрез този инструмент, чрез пророка и хората разбират от пророка кой е Бог. В Новия Завет обаче, или в дните на Новия Завет, всички познават Бога чрез Неговото Слово. Всички познават Бога чрез Неговото Слово. Или Бог е разпознат вече по различен начин. На нас не са необходими старовременните пророци днес, за да изразяват Божия характер, за да изразяват Божия глас. Божия глас за нас е Неговото Слово, което е достигнало до нас, благодарение пак на Неговата воля и Неговата милост показана към нас, ние да разполагаме с това Слово, което ни дава отговори на въпросите и което изявява Божият характер, което изявява и Божията воля. Ние често търсим пророчества, за да разберем Божията воля и не веднъж сме говорили за това. Искаме да знаем Божията воля, търсим някой пророк да ни я каже. Божието Слово ни изявява каква е Божията воля за нас. Нали, Бог не иска да търсим и да някак си насочваме вниманието си към някакъв вид гледачество, какво ще се случи в бъдеще. Защото Божието Слово ни дава ясната картина за това, което Бог е предвидил и неговите генерални цели, и ние ги знаем чрез това Слово, и можем да се радваме, можем да благодарим, можем да сме съпричастни и разбира се, сме призовани да бъдем в този контекст и служители. Всички да бъдем служители. Това се изпълнява в Христос. Това, което се изпълнявало в Стария Завет, се изпълнява в Христос в Новия Завет. Можем да прочетем някои текстове като доказателство за това. Иеремия, 31 глава, 34 стих, 1 Солунци 4:9 и 1 Йоан 2:27. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават, от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Или има дадено пророчество за това, че ще има едно общо познание. Общо познание. Всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия. Изпълнява ли се това пророчество днес? Ами изпълнява се. Изпълнява се, защото днес, тогава, когато откликнем на Бога, има обучение и за най-малкия, има обучение и за най-големия. Нали, тогава, когато искаме да се обучаваме, Божието Слово е това, което ни учи, и хората, които ни учат на това Слово, учители, наставници, неделни учители, учат най-малкия, учат до най-големия това, което Бог иска да изяви за себе си, и ние по този начин познаваме характера на Бога. Първо Солунци 4:9, а за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да си любите един друг. Кой ни е научил? Ами ние четем Словото. Обичай Господа, обичай и ближния си. Словото ни учи. Ние просто трябва само да изпълняваме. 1 Йоан 2 глава 27 стих. А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, прибъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Амин. Или обучението, запознаването на Бога, вече е обучение, което стои в една различна форма, в един различен новозаветен формат. И точно в този смисъл всички вярващи имат някакво служение. Можем да кажем така, както и всички вярващи са наречени свещеници и царе. Нали? Поставен е някакъв ранг, поставен е някакъв статут. Защото вече всички, не че не се обучаваме днес от различни форми, ние се обучаваме, но нямаме нужда от Божият глас, от пророчески глас, така както в Стария Завет, за да познаем кой е Бога. Имаме Словото, имаме и Господ и днес дава дарбите на учители, на пастори, на евангелизатори, на апостоли да прокламират това Слово, дава тези дарове, за да могат да обучават хората, и всички, които приемат пък, продължават и да предават, приемат и предават, и по този начин всички са служители. Всъщност това всеобщо познание на Бога чрез Христос и посредством Духа е основа на всеобщата заръка за свидетелстване, така както ни се казва в Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй в цяла Юдея, Самария и до края на земята. Апостолите трябваше да приемат тази сила, когато върху тях дойде Святия Дух. И те станаха свидетели. Затова казваме, тази картина, за която ние четем, това изправяне на Петър е много важен елемент. Защото вече той има това, което е обещано. Обучен е лично от Господ Исус Христос. Исус каза, давам ви власт. Давам ви власт, с която да служите. И ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Обучение, власт и сила, и всичко това за едно ефективно служение. Той се изправя като този, който заедно с 11-те, или казваме, те се изправят. Той говори, но се казва, той се изправи заедно. Те се изправят като едни, които са получили всичко необходимо за това ефективно служение. И ние разбираме, че познаването на Бога вече е дадено, така че всеки един да може да го приеме и да научи другите, така че сме длъжни да направим така, да го познаете други. И ние днес приемаме тази сила, и ние днес приемаме Святия Дух, приемаме кръщението със Святия Дух, приемаме всичко това, което Господ е обещал, защото днес ние сме приемници на тези ученици, които предадоха това учение, сложиха основата на това учение, сложиха основата, която Исус постанови за приемането на Небесното царство. И така всичко това се предава и до наши дни. И ние имаме отговорността и задължението да продължаваме да обучаваме други, а и те да го правят. Апостол Петър продължава с цитати от пророк Йоил относно чудесата и знаменията на земята долу. Кръв, огън, облаци, дим. Този текст също е много интересен. И тук има, защото тук има предсказание за природни бедствия преди Исус да се завърне на земята, за да сложи техният край. А това, което очаква Земята в нейното бъдеще, трябва да кажем и трябва да се признаем, че е доста интересно за нас. Ние знаем историята, знаем миналото, изучаваме миналото и се учим от миналото. Настоящето, с него се борим. С него, така или иначе, то е предизвикателство за нас и трябва да вървим напред с настоящето, но някак си искаме да хвърлим и поглед в бъдещето. И тъй като неведнъж казваме, че Библията дава отговор на всички въпроси, които ние можем да зададем, тя ни дава отговор и за бъдещето. Е, може би не е отговор какъвто ние искаме или очакваме, някакъв по-пълен отговор по дни, по часове, по дати, за да направим някакси своите си сметки. И Господ за това ни го и дава. За да си правим нашата сметка точно кога да го следваме, точно колко ревностно да го следваме, точно колко да бъдем всеотдайни. Или някакси ние да правим така, че да преценяме до каква степен да имаме ефективност. Господ иска да му се доверим напълно. Относно бъдещето, то, разбира се, винаги е интересно за хората. И тъй като ние приемаме, че страшните неща, които ще се случат на Земята, ще станат реалност, големите страшни неща, които ще се случат, ще станат реалност след грабването на църквата. Оттам, нали, имаме някакси общото приемане, че ще има грабване. Защото, както казвали сме го много пъти, по всички тези въпроси, които касаят бъдещето, има много спорове, има много версии. И като че ли никой не може категорично да докаже своята версия. Сега, ние сме приели по този начин, без да искаме да спорим, приели сме по този начин, че ще има грабване. Защото другата версия е, че грабването, не че няма да има грабване, ще има грабване, но грабването и пришествието ще бъдат някакси в един и същи момент. Сега ние няма да тълкуваме тук книгата Откровение, само малки штрихи ще се докоснем за в контекста на това, което казва апостол Петър относно пророчеството на пророк Йоил. И пак казваме, тук се говори за неща, които са много сериозни, които ще се случат на Земята или много сериозни катаклизми, които ще понесе Земята. Но, пак казвам, ние искаме да вярваме, че всички тези неща ще се случат нас като ни няма. Църквата като я няма тук на Земята. Грабването на църквата, т.е. приемаме, че има грабване. Т.е. ние няма да сме тук и нашето устояване до край, устояването на църквата ще бъде факт. Обаче ние можем да се опитаме пък да надникнем върху събитията през времето на голямата скръб. Защото тогава, когато се разисква този елемент, когато се разисква тази тема, трябва да кажем, че във времето на голямата скръб ще има много сериозна духовна динамика. Там също ще има, по това време също ще има много спасени хора. Знаете, че някои не са съгласни и не вярват в това. Но Божието Слово определено го доказва, че ще има много спасени хора по времето на голямата скръб. Пак казвам, църквата ще бъде грабната. Няма да спорим, че ние дали сме тук или не. Защото някои хора, като че ли пък искат да предвкусят тази скръб и да бъдат в това време, по-добре е да ни няма. По-добре е да ни няма и приемаме, че няма да ни има. Но пак казвам, ние няма да разгледаме в подробност, може би някой друг път, ако набера кураж да разисквам книгата Откровение, всички тези събития последователно. Не ми трябва бела на главата, защото знае, че ще има много, много спорни въпроси. Но така или иначе, това са текстове, върху които можем да разсъждаваме. Днес можем само да надникнем, пак казвам, в контекста на това, което апостол Петър казва. Ще се спрем само на една от версиите и няма да насочваме изследванията си в някаква последователност, само ще се докоснем до някои штрихи относно Божиите осъждения, предсказани в Неговото Слово. Можем да погледнем на книгата Исаия 28 глава 22 стих, където се казва: «Сега прочие, не ставайте пресмивачи, да не би да се стегнат оковите ви по-яко, защото аз чух от Господа Йова на силите, че ще се извърши погубление и то предрешено по цялата страна». Ще се извърши погубление. Господ неведнъж предупреждава за едно погубление. В Откровение, 6 глава, се говори за едно от тези първи осъждения, които ще понесе земята и хората, които са на тази земя, по времето на голямата скръб. Едно от трите големи осъждения, които ще се случат в началото, т.е. в началото на голямата скръб. И това са осъжденията с печатите. Какво ще се случи на тази земя? Пак казвам, когато нас не няма. Нали, това твърде много ни се иска да не бъдем свидетели на тия неща, да не бъдем свидетели на изпълнението на тия неща, защото това са доста сериозни и страшни неща. Обаче, Божието Слово ни открива бъдещето. Дава ни насока и поглед към бъдещето. Какво ще се случи? Нещо, което до този момент не се е случило, въпреки че и тук има спорове. И тук има спорни въпроси. Някой казва, че ние вече живеем в голямата скръб, други казва, че вече живеем в хилядогодишното царство, трети казва, че вече антихрист е еди кой си или еди кой си. Нали, казвам ви, версии много, спорове много. Ние не искаме да спорим. Само казваме, това, което ни говори, примерно, Откровение 6 глава, все още не се е случило. Информацията, пак казвам, не е последователна и хронологична, а един бегъл поглед, незадълбочен поглед върху 6 глава на книгата Откровение, за да я вкараме в контекста на това, което апостол Петър казва тук. И сега да погледнем. Откровение 6 глава, 1 и 2 стих. И видях, когато Агнето отвори един от 7-те печата, и чух едно от 4-те живи същества да казва, като с глас от гръм, дойди и виж, и видях, ето бял кон, яздещият на него имаше лък и даде му се корона, и той излезе побеждаващ и да победи. Сега тук в този превод, който четем на екраните, е корона, даде му се корона. Обаче в повечето други преводи е даде му се венец. Даде му се венец, а не корона. И това е от съществено значение за тълкуването на текста. Пак казвам, информацията е дотолкова, доколкото ние влизаме в нашата тема. И тук можем да кажем веднага, че в книгата Откровение апостол Йоан ни въвежда в една картина, където виждаме човек, носещ венец, който идва като победител, за да победи. Тази фигура играе основна роля в периода и ще играе основна роля в периода на голямата скръб. Тази личност, обаче трябва веднага да кажем, не е месията. Не е месията. Това се установява от факта, пак казвам, че в повечето преводи той носи венец, а не корона на суверенитет и царственост, каквато може да се види на главата на месията в Откровение 19 глава. И тук конникът, който влиза в голямата скръб, като победител, е антихрист. Антихрист. Какво се случва всъщност, което да е ясно тук? В края на последните дни, защото нали, ние говорим за последните дни, но това е един много дълъг период, в тяхния край Сатана ще се опита много активно да фалшифицира Божествената Троица. Той ще играе ролята на фалшив Бог и ще даде своят авторитет на антихрист. И сега, от деня на Петдесетница, когато направим съпоставка, или в деня на Петдесетница, служението на Святия Дух е да призовава хората да се покланят на месията. Всъщност това прави апостол Петър, тук в този момент, в текста, който четем. Святия Дух подтиква апостолите, подтиква учениците да говорят за Исус Христос. И казва, покайте се, приемете го, приемете месията, който носи спасението на света. През голямата скръб, обаче, началото на голямата скръб или във времето на голямата скръб, ще има една имитация на това служение. Или служението на лъжепророка ще бъде да призовава хората да се покланят на антихрист. Ето това е голямата зловеща имитация. Хората да се покланят на този образ. Да се покланят на антихриста. Тоест, антихрист ще има или ще имитира ролята на Божия син в всяка една подробност. И това е едно голямо наказание за земята. Когато говорим, че се отваря един печат или се отваря едно наказание за земята. Идването на антихрист ще бъде едно голямо наказание за земята и за цялото човечество над цялата земя. Сега за него Може да се говори много, но тук не е нито времето, нито мястото. За неговия характер, за неговия възход, може да се говори много, за неговия произход, спрямо версиите, които са дадени. Може да се говори много и има много информация за това, но ние няма да се спираме на това. Ние казваме, че го приемаме като едно от наказанията, които ще дойдат на земята. Откровение 6 глава, 3 и 4 стих, вторият печат. Какво ни казва? И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: «Дойди и виж». И излезе друг кон, червен, и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя. Или от земята ще се отнеме мира. Какво означава това? Антихрист и неговото владение ще започне с военни действия. Или земята я очакват много сериозни войни. Или земята я очакват много сериозни военни и глобални военни конфликти. Това, което виждат очите ни днес, нали, е само началото. Или само нещо, до което ние трябва да видим, за да отворим очите си, да вдигнем главите си и да видим, че изпълнението на пророчествата, нали, е факт и наближава едно такова време. Виждаме разклащането на политическата система. Никъде не е стабилна политическата система и в големите държави, и в силните държави. Виждаме как военните действия се задълбочават, стават все по-глобални. Виждаме как не се разоръжават народите, а започват да се въоръжават. До едно време се говореше за разоръжаване. Нали, трябва да се унищожат оръжията, трябва да се унищожат ракетите. Сега масово се говори как всяка държава трябва да вкара много средства, за да се въоръжава, за да може да се пази и евентуално същите оръжия, с които се пази, ще може и да напада. Или земята, или животът на тази земя няма да става по-лек, както на много християни им се иска. Нали, че така ще става все по-леко и ще става все по-порози. Това, което ни се казва и пророчествата, които са дадени за бъдещето, ни се казва, че за земята я очакват страшни времена. Идват страшни времена. Бъдещето е това, което Божието Слово говори за него. Ще има глобални военни конфликти. И това е вторият печат. Трети печат. Откровение 6 глава, 5 и 6 стих. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: «Дойди и виж». И видях, и ето, черен кон, и яздещ на него, и яздещият на него имаше везни в ръката си. Чух нещо като глас от четирите живи същества, който казваше: един хиникс пшеница за динар и три хиникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждай. Какво пък означава това? Тук не е много трудно да се досетим какво означава това. Глобален глад. Когато има войни, и то са глобални войни, нормалните последици от войната са, една от тези последици е гладът. Глад. Повсеместен глад. Обаче тук не се загатва нещо. Медикаментите няма да пострадат. Говори се за масло и вино, което да не бъде докоснато или да не бъде повредено. И ние говорихме, преди сме говорили за това, как в времето на Господ Исус Христос виното и маслото са се използвали и за лечение. Виното за дезинфекция, а маслото за облекчаване и зарастване на раните. Тоест, когато разсъждаваме върху текста и за бъдещето, което ще се случи, Бог казва, че на този етап медикаментите няма да пострадат. Обаче се отваря и четвъртият печат. 7 и 8 стихове. И когато отвори четвъртия печат, чу гласа на четвъртото живо същество, което казваше: «Дойди и виж». И видях, и ето, блед кон, името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подиря му. И даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове. Ще бъде погубена една четвърт от земята. Или ще дойде много глобална смърт. Ще има много голяма смъртност на земята. Ще бъдат погубени една четвърт от населението. Има четири бедствия, при които ще загинат много хора. Война, глад, болести и земни зверове. И това е твърде обяснимо. Има ли война? Има и глад. Има ли глад и война? Организма е слаб, има и болести. Има ли глад? Голям глад, то дивите животни започват да нападат за храна. И съответно ще нападат и хора. Това, което ни се казва, че ще се случи на земята. Петият печат е свързан с гибелта на мъчениците. Това са 9 до 11 стихове. Е свързан с смъртта на мъчениците. И когато отвори петия печат, видях под алтаря душите на уния, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, които опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господари свети истини, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да се почиват още малко време, докле се допълни числото на съслужителите им и братята им, които ще бъдат убити като тях. Ето тук в този текст се говори, че по времето на голямата скръб, евентуално когато църквата вече я няма на земята, бъде грабната, някой ще плаща с живота си, но ще получи спасение. Ще има спасени хора. Ще има спасени хора. Господ се е погрижил. И съответно това пък е доказателство, че Святия Дух ще бъде на земята, защото има версия, че по това време Святия Дух няма да бъде на земята, но аз не разбирам как може да се спасяват хора без действието на Святия Дух. Няма как да стане това спасение, така ли иначе Святия Дух действа и не само за спасението, за обращението, за докосването на човешкото сърце, хората да се обръщат. Но на този печат това е, няма да се спираме. Шестият печат, Откровение 6 глава, от 12 до 17 стихове. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънчето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като смоковница, разклатена от силен вятър. Като смоковница, разклащана от силен вятър, мята незрелите си смокини. Небето биде преместено като свитък, когато се свива и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големите и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Някак си всяко осъждение приключва с природни катаклизми. Шестият печат слага край на първата поредица от осъждение. Другите са още по-страшни, ние за сега няма да ги разглеждаме. Ще спрем до тук, по-нататък продължаваме разглеждането на текста в Деяния на апостолите. Но когато говорим за катаклизми, това е в контекста на изпълнението на пророчеството на Юл, за което говори апостол Петър тук. Тук се доближаваме до изпълнението на пророчествата, свързани с наказанието над хората и над земята. Ще има природни катаклизми, или земята я очакват природни катаклизми. Когато има обаче природният катаклизм, става пълна анархия по земята, тъй като хората се втурват, ни се казва, да бягат от Божия гняв, вместо да се обърнат с вяра към Създателя. Ето това е странното. Това е нещо, което не може да се разбере и днес, няма да се разбере и тогава. Защото и днес Бог предлага едно чудесно спасение. Днес Бог предлага помощ на всички. И затова аз исках да се докоснем до тези страшни неща, които ще се случат, за да разберем в крайна сметка каква е реакцията на хората. Защото точно този текст ни казва каква е реакцията на хората. Казва ни се какви лоши неща ще се случат на земята, какви лоши неща ще се случат на всички хора и хората ще страдат. Обаче в същото време ни се казва, че те няма да откликнат по правилния начин. Няма да се обърнат с вяра към Създателя. Това определено е грешна реакция. Това определено е грешно решение. И затова пък апостол Петър показва на първите свидетели, които са свидетели на действието на Святия Дух, правилното решение и правилния път. Това, което говорим днес и това, което ще говорим следващия път, защото неговата проповед продължава. Тя не се спира само до това пророчество. Но когато се спрем само до тук, ние разбираме, че Апостолите вървят в правилната посока, говорят правилните неща. Обаче има хора, които откликват, има хора, които отричат. И винаги ще бъде така. Какво виждаме, какво разбираме тук, когато четем тези текстове, съответно и текстовете от Деяния на апостолите и текстовете от Откровение. Разбираме, че от периода на Петдесетница, когато духът се излива и започват последните дни до Господния ден, до последния ден, в който Исус ще се завърне отново на земята като победител и като цар, тогава и той ще сложи край на всичките тези дни. През този период се простира една дълга епоха на възможности, когато благовестието на спасението ще бъде проповядвано навред по света. И ние сме в този период. Една дълга епоха. От деня на Петдесетница. Докато Господ дойде втори път. Или ние сме някъде там. Не казвам ние сме по средата, не казвам ние къде сме, нали, в цялата тази права, ако можем така да я наречем, един дълъг период, една дълга епоха. Обаче това е епохата на възможностите. Възможностите за спасение. Днес хората търсят много възможности. Възможности за облагодетелстване, възможности за преуспяване, възможности за натрупване на блага. Виждаме колко по-алчни и по-алчни стават хората. Всичко, което произвеждат ръцете им, е така насочено към трупането на повече и повече материални блага. И тази тенденция се увеличава. Затова ядем по-некачествена храна и ще ядем все по-некачествена храна. Затова ще си купуваме все по-некачествени уреди, коли и неща. Затова ще има все по-некачествено строителство. Защото хората, които създават тези неща, искат да спечелят повече и повече. В тази дълга епоха на възможности. Обаче погледът им е насочен към други възможности. Добре е нашият поглед да бъде насочен в правилната посока. Защото това е една дълга епоха на възможности, когато благовестието на спасението трябва да се проповядва навред. Защото тук е даден и финалът. Тук е даден крайният резултат. Тук е даден крайният плод. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Това е било от времето на деня на Петдесетница. Това е до наше време. Това ще бъде до времето, до когато Исус отново ще дойде. Но пак казваме, Божието Слово ни казва, не всеки ще се спаси. Ще има хора, които ще се спасят, ще има хора, които ще отхвърлят. Ще има хора, които ще приемат, ще има хора, които ще бягат от Божия гняв, но няма да приемат милостта и любовта и предложението на Създателя. Господ да ни помогне. В този дълъг период, на тази дълга епоха, която ние живеем, да стоим на правилното място и да вършим правилните неща, да бъде благословено името на Бога. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни отваря погледа към бъдещето. И това, което е в настоящето, ние виждаме, че ще се случва и в бъдещето. Ще има хора, които откликват. Ще има хора, които се спасяват. И ние те молим, използвай ни като инструменти. Използвай ни като инструменти да се обучават хора, да се спасяват хора. Да бъдем инструменти на благовестието. Да бъдем хората, които устояват. Устояват и ще получат наградата. Спасението, което ти предлагаш. Боже, благодарим. Благодарим за всичко това, което Твоето Слово ни предлага и ни открива. Благодарим, защото знаем пътя. И те молим, помогни ни да вървим в този път без товарите на този свят. Да вървим в този път без багаж, който да ни тежи. Да вървим, за да достигнем крайната цел. Твоето небесно царство. Амин.